ағашты асылып, лау қалғансың сөз қат алмай басырып.